Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepliyer Adatlık Radyosu. Siz xabarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Türkmenistanın Birleşen Milletler Quramasındaki Hemişelik Vekili Aksultan Attayeva Baş Assambleyanın 72-nji maslahatyn dedin öz çykyşyny Aral deňzini halas etmek boýunça Halkara Fondunyň düýbüni tutan döwletleriň sammitini Aşgabatda geçirmek inisiatiwasyny öňe sürmek, halkara jemgyýetçiligini tebigatda gowramak şol sanda, suw resurslaryny dolandyrmak boýunça problemalary has aktiw çözmäge çagyrmak, ýurdun energiýa howpsuzlygy we durnukly energetika boýunça halkara ekspertler Toporunun dörödülmögini golda yanlığını, transport uğrundan halkara hizmettaşlığını yıkkın ediyenliğini, sporta ulu ehmiyet beriyenliğini meallim etmek yali metelelere bağışladı. Attayeva Birleşen Milletler Quramasının Baş Assambleyasının New York'ta geçen yıllık maslahatında 25. sentyavr deden bu çıkışında terörizm meselesine üns verdi. Attayeva'nın Birleşen Milletler Quramasının Baş Assambleyasının resmi web saytında çap edilen çıkışının tekstinde, onun Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Quramasının terörizme karşı idarasının dörödülmögini golda yanlığı mälim edildi. Emma Birleşen Milletler Quramasında 12 yıl beri Türkmenistan'a hemişelik esasında vekilçilik eden Aksultan Attayeva'nın çıkışında adam hukukları problemati agzalmady. Halkara quramalarının hatavatlarında Türkmenistan yıllar boyu dünya derecesinde adam hukuklarını en gödek depileyen, halkara ve milli kanunlarda kepil geçilen rayat azatlıklarını en berk çäklendiren yurtların hatarında agzalýar. Aşgabatyň garaşsyz jurnalistleri şolsanda Adatlyk Radiosynyň Türkmenistan'ın kronikasy Türkmenistan'ın alternatif xabarlary ýaly neşirleriň xabarçylaryny ýerlemegi Birleşen Milletler Quramasy, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk quramasy we ençeme günbatar döwletleri tarapyndan tanqid edildi. Soňky ýyllaryň dowamında Türkmenistanda Adatlyk Radiosynyň xabarçysy Sultan Açylova birnäçe ýerde hüjüme sezibar edildi. Sapar Mehmet Nebesholiýew 2015-nji ýylyň iýulundan beri galp aýyplamalary esasında türmede saklanýar. Hudaýberdi Allaşow ejesi bilen bilelikde 2 aýdan gowrak wagtyň dowamında tutsaklykda saklandy. Adam hukuklaryny goraýjy Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Quramasının ağzası ve adam hukukları önce halkara dokumentlarına gol çeken devlet hükmünde jurnalistlerin izdirlanmağı şeylede Türkmen türmelerinde yitirme edilen onları çağdım ıkbalı varada hatavat bermegini sorap ediyen çağırışlarına coğap bermeyen geliyenliğini hatta Birleşen Milletler Quramasının rezolüciyalarını yerine yetirmeyenliğine ayarlar. 2014 yılda Birleşen Milletler Quramasının adam hukukları önce komiteti Türkmenistan'ın önkü daşarışlar ministri Barış Şehmuradovy zor bilen yitirim edilmelerin pidatı diýip ikrar etdi ve Türkmen hökümeti onun ıkbalı ve yerleşen yeri barada maglumatın üstüne açmağı borçlu diýip karar etdi. Türkmenistan Birleşen Milletler Quramasının bu kararını boyun bolmadı. Aksultan Attayeva Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Quramasındaki hemişelik vekilhanasına 2005 yılından beri baş tutunluk eder. Şeýle 2008 yılından beri Türkmenistan'ın Kuba'daki, 2011 yılından beri Brezilya'daki ve 2013 yılından beri Venezuela'daki adattan daşary ve dol ihtiyarlı ilçeti vezipelerini yerine getirýär. Aksultan Attayeva Birleşen Milletler Quramasynyň Baş Assambleýasynyň ýyllyk maslahatlarynda ikinji gezek çykyş edýär. Attayeva 2015 ýylyň 2-nji oktýabrynda eden ozalky çykyşynda Merkezi Aziýada klimat özgermesi boýunça ýürütilýän merkeziň döredilmegi baradaky teklibini öňe sürüpdi. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat e-mail belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereris. Metbuat e-mail belgisi gmail.com.
Gepleýär Adatlyk Radiosu. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýärin. 25-nji sentýabrda türkmen häkimetleri Aşgabatda gurulýan ilkinji golf klubynyň açylyş dabarasyna taýýarlyklaryň görülýändigini mälim etdiler. Duşanbe güni Türkmenistanyň döwlet mediýasynda paýtagtdaky Ýyldyz mehmanhanasy bilen Bagt köşkü binasynyň golunda gurulan golf meýdançasyndan süjetler görküzildi. Şol güni prezident Guranly Berdimuhammedowyň gün aragtnaşyk arkaly geçiren wideo şekilli iş maslahatynda Aşgabat şäheriniň häkimi Şamuhammed Durdulyewiň golf meýdançasyna dabaraly ýerde açyp bermek barada döwlet başçylygyna haýyş bilen ýüzlenendigi hem habarda bellenýär. Maglumatda prezidentin golf meýdançasynyň açylyş dowarasyna gatnaşjakdygy ýa-da gatnaşmajakdygy, şeýle-de bu dowaranyň haçan amala aşyrylajakdygy barada maglumat berilmese-de, türkmen liderinin dürlü maksatlı desaların açılış davarasında gurulayan medeni köpçülüklüğün çareler var da anık görközmeleri berindi aydılyarı.
Hızlıktan hormatı prezidentimiz payitahatımıza gurulun golf meydançatının açılış davarası münasibetli bir yerde uli sport bayramçık çaresini kuramak hem de golf oyuncu halkarı beyazleşini geçirmeyi üçün etmek var da hekime anık görközmeler verdi.
Dilip resmi maglumatda nıhtalyar. Yerelene yatlasak aşavadın gün orta gün vatarında 70 hektar meydanı eyleyen golf meydançasının gurulacak duvarı da Türkmen hakimiyetleri ilkinci gedek şu yılın 12. aprelinde havar verdiler. Bu havardan ön yani 7. aprelde Berd Muhammedov'un golf boyunca adı verili Amerikan usadı Jack Nicklaus bilen duşşandı ve gepleşinin devamında Türkmen sahanda golf sportunu östürmek boyunca hizmattaşlığın perspektivalarının maslahat edilendigi. Şavatda golf üçün meydançanın guruluşuk proyektinin gidişi varada hasavat berlendi aydıldı. Şelede Nicklaus Design Kampanyası tarafından gurulayan golf meydançasında halkara yarışlarını geçirmek üçün dünya standartlarına layık şertlerin dörödülecektiği. Bundan başka tutuş yurt oyuncu ona olay golf meydançasının gurulacaktığı haber verildi. Taslamasına ve guruluşuna devlet bücretinden anık neçe möçörde maliye seriştesinin koyu verilendiği aydınlaştırılmayan Aşavadın golf klubu bunun guruluşu dünyada enerji seriştelerinin bahasının aşaklamağı neticesinde Türkmenistan'ın ağır iktisadi krizisi baştan geçiriyen de aydılayan dövre qavat geldi. Şeylede guru kovalı çöllük yurt hasaplanayan ve öz teritoriyasının 80%'ını qarağım çölü eyleyen Türkmenistan'da gurulayan golf klubunun sonu bile nehili dolandırılacaktığı ve Türkmen hükümetinin ona sarp edilen pulların övezini dolmak planları resmi taydan məlim edilmeyer. Sözümüzün ahirine yatlasak Nicklaus Design kampanyasının başlığı Jack Nicklaus Türkmenistan'da golf sportunu östürmek niyetini bir neçe yıl bundan ön məlim edipdi. Biz özümüzün buradaki bay tecrübemizin kömögi bilen en gowy, en yukarı hili golf meydanını qurarız deyip Jack Nicklaus 2015-nji ýylyň 7-nji maýynda prezident Berd Muhammedow bilen duşunda aýdypdy. Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığı maglumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözlevi bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar var da maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigini men Merdan Sarif dowam etdirýärin.
Dar zabony tojikisi 5 harf we 3 owoz mawjud buda.
Türkmenistanly Aynur Gurbanowa Täjikistanyň Mugallimçilik Uniwersitetiniň 2-nji ýyl talebi. Ol mundan 2 ýyl ozal Düşende okumağa geldi. Aynur täjik dilini öwrenmegi höwet edendigini, häzir bolsa okuwyny tamamlandan soň ýyzyny Türkmenistana dolanyp, terjimeçi bolup işlemegi arzuw edýändigini aýdýar.
Tajikistan diplomy можно там найти работу. Мне нравится Таджикистан. Я раньше видела по телевизору, как здесь красиво.
Aynur bilen birlikte bu ýokary okuw jaýynda başga diňe goýulýan Türkmenistanyň talip 13 fakultetde bilim alýar. Yeri gelende belletek geçen ýylky bilen deňeşdirilende bu ýokary okuw jaýyndaky türkmen taliplerinin sany 3 hesse artdy. Şu sebäpli türkmen talipleri üçin aýratyn ýürüýte kitaplar hem çap edildi. Bu ýokary okuw jaýynda türkmen gyzlary hem daşarda hem sapak wagty milli libaslaryny giýýärler. Taliplaryň bir bölegi muhtyna okasalar, başga bir bölegi ýylda $500 berip bilim alýarlar. Türkmen talipleri munun öz yurdu bilen deňeşdirilende gaty ardandygyna üns çekýärler. Täjikistanyň ýokary okuw jaýlarynda daşary ýurt talipleriniň okumagy kadaly bir zat. Emma türkmenistanlylaryň birden göz görtüle köpülmegi adatdan daşary bir ýagdaý. Täjikistanyň Mugallimçilik Uniwersitetinde 2500 gulay daşary ýurtda talip bolsa, olardan müňüsi türkmenistanlylar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistan'da esasen de yurdun çetki ovudur şehirlerinde harvı kulluktan boşap gelen yaşların iş tapmakta, işe yerleşmekte kıyınçlık çekkendik barı da Adatlık Radyosu'na mağlumatlar gelip koşuyar. Şu günler öylerine dolanyan yaşların ençemesinin iş tapman günlükçülük yalı dürlü işlerde işleyendi ya da işin gödlüğünde daşarı yurtlara gidiyendi aydılyar. Biz bu barı da yurdun daşoğud ve Balkan velayetlerine yıl yıldan sapar ediyen aşşavatlı yazıcı ve sinçi Amanmurat Bugay filen sohbette olduk.
Şu yılın 14. sentyabrın nâki prezidentin kol çeken termanının aklıklı yaşlı harbi hurluktan öğününün doğduk ocağına doğduk oyunu öğürlük gelip başladı. Yönüf öl yaşların önünü eyyem iştirilik meselesi keserip dur. Bu vabıttı ehli yerde diyen yâri horoz dengeyir ya meselem menin öğününün tanışlarımın yaşayan yeri oranın Kumoğlu'su. Kumoğlu'sunu adımlar esasen mahalle arçılık bilen meşgullanıyorlar. Yani son kıyılarda hükmede değişti mahalle arçılık buğdoğunun doğru dargamağı bir buğdoğun tas gidip gitmeyene çeldi barf yetti. Diğerlik derece yetmedim. Ben son kumoğlarını koşun ulluğundan yürürlük gelen yaşların iyice yerleşmelerine ulu bök dönüşlük var. Edil şeyle yağday bir şehir yerlerine de şeyle harbi ulluktan yürürlük gelen yaşlarına şehir yerine de Ullukun iyisi yerleşip bilen ok. Karasun yani yağdaylar Nurdun ehli regionunla ehli şehir etrafında kaytananıptır.
Amanmurada kulluktan boşap gelen yaşların iyisi yerleşmek meselesine dehmet birjaları ne derecede yardım veriyor yani olur? Bu mesele boyunca dehmet birjalarına yüz tutuyorlar mı? Olara ne hil cevap veriyor?
Zehmet birjaları doğrusu yaşları ya da beyleki iyiştir. Rayetleri iyiştiren üçün etmektir. Böyle ilerlikli iyisi alıp baran okul. Hasan'la kimdir biri? Öyle bir yerden iyiş tatsa onunla yurtta hareket edeyen kanunsuzluğa rahatlıkla sol adım Zehmet birjasına barmalı hem de Zehmet birjasından şu yere öyle iyişe iyi verilerli hakkın meki resmi namalanmalı. Böyle Zehmet birjası sol iş tat veren yani on bitiren hizmet suyunun belli bir miktarda pul törenleri. Yine Rehmet Bizesi'ydi tayinasın eyesi oluyor. Kanı verse de Rehmet Bizesi'nin hödürleneyen iş oranlarının da köpsi yaşlılardan belli bir derecede hüler tayyarlığını talep ediyor. Yani bir soruğurdan öğrenin alın bilmeyi yine gayrısı olmalı. Yine soruatların son kudurdu bir türlü diyen yer unutuluyor. Her etrafta ağzından bir tane profesyonel Rehmet üçüncüleri vardı meşhur üçüncülerde yerli yağdaya göre yaşlılar hünerlere gözüktürülüyordu. Onlara yürüyüte resmi dokumentler veriliyordu. Özüm şu protek üçüncülerin oku kulli muhtuna değil. Özüm devlet tarafından ehli avatta doğru muhtuna üçün ediliyordu. Yaşı eşrağı bilenem, iyimit bilenem, gelecek Rehmet değilmişim bilenem. Şu zatlar aradan ayrıldı. Tabi Türkmenistan'ın şu hüner mekteplerde protek Üçüncülerin adını yüklettiler. Olurdu da ağır derecede öğrenim. Baştan ayak yani uçtan tutma tölevli. Ondan Rehmet Bezat'ın hüdürleneyen iş oranlarına da yaşların görüntü hüner tayarlığı olmanın için o işlere işe alan oklar.
Amanmurada şeyle yağdayı bundan uzun kıyırlardı da kaytılan yağdımı. Şeyle de işe yerleşip bilmedik yaşlar esasen de neyemi bilen meşhurlan yağlar.
Bir yağday bir yılın yılına kaytalanıp geliyen yağday oğlum yıl gelince şu yağday bir sınsılım başlayan o çilim onun çim veren iş bile meşhurlanıyorlar. Güllükçüler suun tapanı için suun yerine yetiriye yağda olmadı. Hasbat suvalları yurdun başına yağlar şu yerden öz ırtıkalını gözle yağlar iyi şehirleşecek böyle yağlar bunda damar başa varıp duran vakti yok. Hele orada bir tötellikte çubacak bahtını alıp yurdun başına gidiyorlar. Şeyle baktım her 10 adamdan birinin yüzüne yağ gülüp bakıyor ya bakan o.
Adatlığı Lain ulgumunda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Sağsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmok 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi bir kynanyşly habar bilen dowam etdirýäris. Alim hem oppozisioner Muhammedgelli Berdiýew aradan çykdy. Gollandiýadan goşun habara görä, taryhçy alim, etnograf hemde belli oppozisiýa aktivisti Muhammedgelli Berdiýew 18-nji sentýabrda 63 ýaşynyň içinde uluga çeken agyr keselden aradan çykdy. Muhammedgelli Berdiýew 1954-nji ýylda Bayramaly şäherinde dünýäge geldi. Türkmen Devlet Üniversitesi'nin tarih fakültetini tapawutlunyň diplom bilen utordy. Şondan soňra Türkmen halkynyň etnografiýasy boýunça iş alyp bardy. Türkmenistanyň Ülkäni öwrenmek muzeýinde Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Tarih Institutunyň etnografiýa bölümünde işledi hem şol ýerde alimlik işini taýýarlady. 90-njy ýyllaryň başlaryna alimlik derejesini gorady. Onuň ideýanyndan Berdiýewiň Türkmen Milli Naharlary atly fundamental işi ilim neşriyatı tarapından ayrıtın kitap bolup çıktı. Ol gatı köp gedek ilmi ekspedisiyalarda bolluk hem milletin dep de surunu degişli gımmatlı maglumatları topladı. Ol halkarı ilmi proyektleri tayarlamağa da katnaştı. Şolardan biri de hiyadırkı zaman Türkmen yaşlarının sosyal meselelerine degişli bolluk. Muhammedgelli Berdiýew SSR'de erkin söze yol açılayından oppozisiýa hereketlerine gatnaşdy. Dürli maslahatlarda Türkmeniň tarihi boýunça aktiw çykyş edip geldi. 90-njy ýyllaryň ortalaryna Moskwa şäherine gaýtmagy mejbur boldy hem şol ýerde öz işlerini dowam etdirdi. Ilmy derňegi işleriniň gapdaly bilen Azatlyk radiosyna ýygyderli çykyş etdi. Ol dürli gepleşiklerde öz şahsy pikirini aýtdy. Azatlyk radiosu bilen ara gatnaşykda wagtyna Türkmenistanyny insan hukuklarynyň gödök bozulýanlygy, ýylatyň sosial durmuşynyňaky kynçylyklary barady, reportajlar taýýarlady. Şeýle hem halkyň milli taryhy boýunça aýry-aýry makalalar bilen ýygyderli çykyş etdi. Türkmenistanyň prezidenti Saparmurat Niyazowyň ýazdy diýilýän Ruhnama kitaby mahawatlandyrylyp başlanyna Muhammedgelli Berdiýew bu kitabyň asyl nusgy däldigini Meselem, İngiliz barlıkçısı Bosfort'un Musulman dinastiyaları kitabının tutuş iki bölümün göçürülüp alınanlığını aittik hem Niyazov'ı cevapkarçılığı çekmeli deyip çıkış etti. Şondan sonra Muhammedgelli Berdiýew Moskva'da urulup yencilmeleri ve dürlü iğdırlanmaları sede var oldu. Ol ahirine Gollandiya'dan başpena aldı. Ömrünün sonku bölümünü şol yerde geçirdi. Ol 63 ýaşynyň içinde bagyr çüýrümeden aradan çykdy. Muhammedgelli Berdiýew 22-nji sentýabrda Gollandiýanyň paýtagtynyňaky musulman gonumçylygyna jaýlanypdyr. Onuň ýakynlary alymdan köp gol ýazma işleriniň galanlygyny aýdýarlar. Jaýyň jennetden ýatan ýeriň ýagty bolsun Muhammed Berdiýew.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan ulum radiýe kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynda ençe mögün bäri jeňçilere garşy harby operasiýa geçirilýär. Resmiýetleriň aýtmagyna görä harby çarada birnäçe jeňçi öldürildi. Ölüleriň arasynda jeňçileriň komandirleri hem bar. Emma çatışyklarda asuda ýylatyň zyýan çekýändigini halk aýdýar. Uruşda ýylyň üýjaýy weýran bolupdyr. Yerli ýaşaýjylar öz obalarynyň gaçyp çykýar. Jowzjan welaýatynyň Akça we Xanaga atly etraplarynda jeňçiler bilen awan güýçleriniň arasynda şu gün ýagny 26-njy sentýabrda hem söwüş barýar. Jeňçileriň bu kunýanlygy çak edilýän obalary awan hawa güýçleriniň bombalandygyny welaýatynyň häkiminiň medpugat wekili Muhammed Rıza Gapuri aýtdy. Hawa darbasynda bir topar jeňçinin öldürilendigini bildirip Gapuri şeýle diýdi.
Amalota awy kitap mawzu düşman surat bilen dozara gapyrdy. Düşman goşlaşdy, başgaça nafar ezgiri talap aldy. Taýham berdi.
12 jeňçi öldürildi. 14 jeňçi hawa hujumunda yaralandy. Jeňçilere garşy harby operasiýa şowly dowam edýär diýip Gapuri bildirdi. Jowzjan welaýatynyň 10 etrabynyň 8 etrabynda türkmenler gowçum bolup ýaşaýar. Uruşlaryň türkmen oblarynda ýüz berýändigini yerli ilat habar berýär. Çatışyklarda iki tarapyň hem paraýat ilata zyýan ýetirýändigini ma'lum edýär. Başkapa we Qılıcabad atly hewitlerde jeňçileriň toplanandygyny Jowzjan welaýatynyň polisiýa idarasynyň täze başlygy Baz Muhammed Jowzjany aýdýar. Jeňçileriň asuda ilaty gynamalara duçar edendigini Jowzjany öňe sürýär. Şonun üçin jeňçileriň bu sebeplerden ýok edilejekdigini ol nagtaýar.
Zulmy kibar mardyn Kılıçobot, Beşkapalda Isaýkada poýzynlara bu hoş görýär.
Akça etrabının önkü hakimi Esedillah Behrami'nin aydışıça Akça ve Mürdiyan adlı etraplardan 3000'e kolay maşgala uruş sebeple öz üyücayını terk ediptir.
Uruş olsa millet ziyan görüyor. Şu sebepten tahmin yüzünden bir 3000 halk avara bolup kaçıp çıkan.
Akça etrabının 34 obası var. Mürdiyan etrabının olsa 26 obası var. Erbeki adlı yerli yaralılar bilen cengçilerin arasında şu iki etrapta sivişler boldu. Çaknaşıklar hederem devam ediyar. Halk dine öz başını alıp çıktı. Bosup çıkan adamların malemlagi ovasında kaldı deyip Behrami aytti.
Akça ulusallıkta 34 dışlak var. Mürdiyan 26 dışlak var. Asıl uruşlar şu iki ulusallık devamı var. Sadece özlerini alıp çıkan başka hem mesela hayvan malları, uydaki zatları onlar kalan.
Uruş neticesinde öz yücayının bozup çıkanların halinden Afgan hükümetinin haber almayandığının Behrami negelilik bildirdi. Bozkulların Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın serhat yakasına barıp sığınandığını Behrami malum etti.
Öz canını kurtarmak için Türkmenistan serhati olsun, Özbekistan serhati olsun barıyoruz. Hatta şükürün içmene suyu yok, imanın namı yok, hükümeti merkezi. Gelip bir gün hem soran yok, sizlerin halınız ne mi, nedir yaşıyorsunuz?
Gepliyar Azatlık Radyosu, men Araz Perviş, biz programımızı devam ettiriyoruz.
Birleşen Milletler Kuramasının, Birleşen Ştaatların, Türkiye'nin ve İran'ın sesverişlik regionuna tartkınlığı arttırır diyen duyduruşuna karamazdan, Irak'ın Kürt Autonom Regionu'na karasılık uğruna geçirilen referandumda ses vermeye katlaşan adamların sahne katı yok oluyor. Yöne en tek verilen sesler sanılıp tamamlanmandır. German Havarkulluğu DPA 25. sentyabrda destapkı neticelere salgılanıp, Kürt paytaxtı Erbil'de ses verenlerin 90%'den kavrağının karasılığı koldandığını haber veren son, Irak'ın Premier Ministeri Haydar El-Abadi, bu bir kanun referandum hakta özünün Kürt liderleri bilen görüşmeyecektiğini aitti. Bağdat onun olal hem Irak'ın bütövlüğünü saklamak uğruna görüşecektiğini, şol sahanına Demirgazı Kürt regionuna gidiyen nevit girdicilerini hem keşecektiğini aitti. Edip duyduruş veripti. Regional hükümetin prezidenti Mesut Barzani kanunu gücü olmadık sesverişlik regionun kararsızlığı uğruna gitmeli uzak bölgeli geplecik prosesine ilkinci adım olur diyer. İslamcı ekstremistlere karşı uruşta esasi rol oynanların biri olan Kürt regionu 1991 yılın meri avtonom. Saylı komisyası sesvermeğe hukuklu ilatın 72%'nin yani hasaba alınan 4,158 milyon İlatın 3,13 milyonun referanduma katlaşandığını aydiyar. Saylı komisyasının aitmanı ve deslapkı neticelere 26. sentyabrda, kutornuklu neticeleri hem 28. sentyabrda karışılıyar. Ebadi 25. sentyabrda hafızlılık güçlerine Irak'ın Kürt regionuna adamların zorlanmağının ya mecbur edilmeğinin önünü almağı tavşırdı. Ol yurdun bütünlüğünü korumak için Bağdat'ın gerekli çareleri görecektiğini aydıp, ses ve Kürtlerin etniki ağdalarlıkları getirip Huday bilsin Iraklıları betbaşçılıklı havuplara uçuratmağı mümkün deyip duyduruş verdi. İran, Türkiye ve Bağdat hükümeti sesverişliğin devrine Kürt regionunun seyretlerine harbi türgünleşik geçirdiler. Birleşen Milletler Kuraması bilen Birleşen Ştaatlar Şeylihem Beyleki Günmatar Devletleri referandumun ünsi İslam devletinin cinsilerine karşı varyan uruştan savunmağı mümkün deyip alada bildirdiler. 25. sentyabrda Amerika'nın Devlet Departmanı'nın sözcüsü sesverişliğin yolu koyulmak sebepli Washington'un aşağı lapkeşliğine aitti. Ol Birleşen Ştaatların Irak'ın Kürdistan regionu bilen olan tarihi katlaşığı bu kanuni gücü olmadık referandum bilen üyütkümez. Yönü biz bu çarenin Kürdistan regionuna durnuksallığı ve onun ilatına kıyınçılığı arttıracak da ona ananiyarsıydı. Birleşen Milletler Kuraması'nın Başsekreteri Antonio Guterres'im New York'ta referandumun durnuksallığı durucu neticelerinin özünü aradalandırandığını aytti.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.